Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 16 majit ja argumentet kryesore. Fjalet e papës drejtuar pjesëmarrësve në mbledhjen plenare të Këshillit Papnor për emigrantët dhe endacaket janë në qendër të vëmendjes të takimit të organizmit të Vatikanit që vijon punimet këtyre ditëve në Rom. Në fjalimin e tij, Papa Benedikti 16 pati ripohuar se dialogu duhet të jetë për herë i bazuar në respektin reciprok, pra i anasjellët.
Nisi në Rom shtektimi më i madh i katolikëve rusë. Nesër paraditën në audiencën e përgjithshme do të jenë të pranishëm 150 shtektar nga Rusia, ndërsa sot pasdite u paraqit libri Mjeku shenjt i Moskës.
Në Zvicër është krijuar Këshilli i Feve. Një nga qëllimet kryesore të këtij organizmi është promovimi i dialogut ndërfetar dhe përhapja e frymës së paqes në vend.
Nga kisha shqiptare veçojmë, përmendorja të lumes të Nënë Tereze vendoset në qendër të Valdejës.
Në kishën famullitare të Zoes Ruzare në Shkodër, 110 të rinë morën sakramentin e krezmimit nga kryepeshkvi im Zot Masafra, i cili ftoi të rinë shqiptar ta kenë Krishtin si pikë referimi dhe orientimi të jetës së tyre.
Në Prishtinë, në ambientet e kishës katolike të Shnandot, u mbajt festivali ndërkombëtar i muzikës së re, ndërsa në Gjakov, të shtunën e kaluar, është mbajtur takimi i 42 i poezisë.
Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha lajmëron ndërtimin e disa termocentraleve të reja në Shqipëri për të zgjidhur krizën energjetike në vend e lajme tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në internet në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Fjalët e Papës drejtuar dje pjesëmarrësve në mbledhjen plenare të Këshillit Papnor për emigrantët dhe endacakët janë në qendër të vëmendjes në takimin që vjen punimet pranë Pallatit të Shënkalisit në Rom me ne kardinali Renato Raffaele Martino.
Në Pallatin e Shënkalisit në Rom vijojnë punimet e mbledhjes plenare të Këshillit Papnor të baritorisë për emigrantët dhe endacakët. Dje pjesëmarrësit u pritën audiencë nga Benedikti 16. Në fjalimin që u drejtoi, Papa nënvizoi sidomos temën e dialogut ndërfetar dhe të reciprocisë ndërmjet feve. Sot kardinali Martino reflekton mbi këto dy pika në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Vetëm
dialogu ndërmjet qytetërimeve të ndryshme dhe përpjekja për mirëkuptim të anasjellët mund të krijojnë të gjithëve kushte për një ardhmëri më të mirë. Duhet vijojmë të ndërtojmë ura miqësie ndërmjet ndjekësve të feve të ndryshme. Posaçërisht të krishterë dhe muslimanët, siç është shprehur qartë vetë Papa në Köln, gjatë ditës botërore të rinisë, duhet të bëjnë ballë bashkë shumë sfidave të kohës sonë. Dialogu ndërfetar e ndërkulturor ndërmjet tyre nuk mund kufizohet në veprimtari që mund të organizohen ose jo, sipas dëshirës njerës apo tjetrës palë. Dialogu është nevojë jetike, sepse nga ai varet në një masë të madhe vetë ardhmëria jonë. Benedikti 16 e di mirë se emigrantët dhe ndacakët mund t'jen ura të gjalla misie, por mund të shndrohen edhe në mjetet të urrejtjes e të konflikteve, si që në e kam suar shpesh historia. Duhet të nxjerrim mësim nga e kaluara, të kërkojmë rrugët e pajtimit e të jetojmë duke respektuar edhe identitetin e tjetrit për të mos përsëritur të njëjtat gabime.
Cili është urimi juaj hirësi për punimet e plenarës suaj të parë si kryetar dikasteri?
Shpresoj
që puna jonë këtë ditë të jap kontribut për plotësimin e dëshirës së thellë shprehur nga Papa Benedikti 16 gjatë ditës së cituar botërore të Kölnit, nëse së bashku do të arrijmë të zhdukim nga zemra çdo gjurmë mlefi, nëse do të rezistojmë përballë çdo forme të intolerancës dhe do të kundërvihemi çdo shfaqje dhunës. Atëherë, sigurisht që do t'jemi në gjendje ta prapsojmë valën e fanatizmit tegër që kërcënon jetën e shumë njerëzve dhe krijon pengesa për ecjen drejt një bote në cilën mbretëron paqja.
Nisi në Rom shtektimi më i madh i katolikëve rusë. Nesër paraditën audiencën e përgjithshme do t'jenë pranishëm 150 shtektar nga Rusia. ndërsa sot pas dite u paraqit libri Mjeku Shenjt i Moskës, që përmbledh veprimtarinë Friedrich Josef Haas, i cili mjekoi të burgosurit katolike ortodoks në Moskë në Siberi dhe vdiq duke lënë pas famën e shenjtërisë.
Është hera parë që vinë në Rom për të gjunzuar tek varri Shëmpjetrit, për takuar papën e ri, për të lutur për paraardhësinë e tij dhe për të sjellë në zemër të katolicizmit dëshminë e një njeriu i cili 150 vjet më parë e jetoi pikë për pikë Ungjillin ndërmjet njerëzve më të braktisur të Moskës. Shtektarët rusë që shoqërohen nga kryepeshvi i katedrales së Nënës së Zotit në Moskë, Tadeusz Kondrushevich, do të qëndrojnë disa ditë në Rom në kuadrin e shtektimit me cilin përfundon viti kushtuar për kujtimit të John Paulit II.
Nesër paradite do të takohen me Benediktin e 16 në audiencën e përgjithshme. Kanë me vete, si shenjë dalluse, një shërit me ngjyrat e flamurit rus, bardh, blu e kuq, si dhe në nënshkrimet e një numrit madh besimtarësh të krye diocezës së tyre që nuk mundën të vinë në Rom. Disa nga besimtarët kanë sjellë edhe dhurata për atin e shenjt. Ndërmjet dhuratave është një ikonë ruse shekullit 18 dhe një parament apo veshje liturgjike e qindisur me dorë. E gjithë një nesër, shtektarët do të marrin pjesë në një mesh, e cila do të kremtohet në kriptën e Bazilikës së Shëmpjetrit. Kanë me vete edhe një përmbledhje dyshmish nga i gjithë vendi, në favor të lumnimit të John Paulit II.
Sot pasdite shtektarët ishin në Institutin Papnor Lindor, ku morën pjesë në paraqitjen e biografisë Friedrich Josef Haas, mjekut katolik gjerman, i cili gjithë jetën e ushtroi profesionin ndërmjet më të varfërve të Moskës e më pas ndërmjet të internuarve në Siberi, duke merituar kështu të quaj shenjt që më gjallë si nga katolikët ashtu edhe nga ortodoksët. Libri Mjeku Shenjt i Moskës është përgatitur nga jezuiti Ad German Marani.
Në Zvicër u krijua Këshilli i Feve. Një nga qëllimet kryesore është promovoj dialogun ndërfetar dhe të përhap frymën e paqes atje ku jetojnë njerëz të kulturave dhe traditave të ndryshme. Të krishterë, hebrejë e musliman krijuan dje në Bern të Zvicrës Këshillin e Feve, në shërbim të bashkëjetesës njerëzve që u përkasin konfesioneve të ndryshme. Organizmi u themelua për të shërbyer posaçërisht, siç shkruan agjencia MISNA, dialogut në mjet udhëhecve të bashkësive fetare. Kështu Këshilli në fjalë do të krijojë njerëzve të feve të ndryshme, pa kurfar dallimi, kushte që të jetojnë besojmën e tyre, duke respektuar ndryshimet e tjetrit. Ndërmjet tjerash u theksua edhe se muslimanët e kanë për detyrë të marrin pjesë në ndërtimin e paqes ndërfetare mbi bazën e dialogut, si dhe të respektojnë vlerat njerëzore përmes ndërimit të anasjellët dhe shkëmbimit të ideve.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Nën Tereza venoset në qendër të Vaudejës. Mesditën e zgjeles u përrua monumenti kushtuar Nën Terezës në qendër qytetit të Vaudejës. Shtatorja e lumës shqiptare e gjatë 2 metër e 20 cm është ngritur afër katedrales së këtij qyteti, e cila mban emrin e saj. Vendosja e shtatorës në këtë qytet u realizua me miratim të Këshillit Bashkiak dhe me financimet e vetë bashkisë Vaudejës. Krye bashkiaku Ded Dodani ka deklaruar se Nën Tereza është një figurë tepër e rëndësishme për shqiptarët që duhet të respektohet për kontributin e saj jashtëzakonshëm në katër anët e botës.
Atmosfera e pashkëve vijon të jetohet me gjallërinë në kryepeshvinë e Shkodrës. Të ejtin dhe të premte në kaluar në kishën famulitare të zojës rozare në qytet, pas përfundimit e katekizmit u krezmuan 110 rinë e të reja. E në muajnë maj, muajnë kushtuar zojës e bekuar, s'kan të ndalur shtektimet e besimtarve të katolik në shetrore në zojës e Këshillit Mirë, rëz kalase rozafes. Po me hothisht nga Shkodra na informon bashkëpunëtorja jon Jolanda Baba.
Me frytet e begata shpirtërore po përjeton kohën e pashkëve bashkësia katolike e zojës rozare në qytetin e Shkodrës. 110 të rinjë të reja të kësaj bashkësie kanë kurorëzuar përgatitjen e tyre nënmujore në mësim kateheze me marrin e sakramentit e gresmimit. Veç këllqesia ti, imzot Angelo Masafra, arxhipeshkëve metropolit Shkodër-Pult, ka uhequr në 2 ditë të ejtën dhe të premten e kaluar kremtimin shejt, gjatë se cilit, të rinjt janë shënuar me bagmin shejt me vullën e pashlyshme të këtij sakramenti, duke pasuruar kështu jetën e tyre shpirtërore. Vetë dëmëthënja këti sakramentit të dresmimit, ndryshe për forcim në fe, ka theksuar mes të tjera në homilin e rastit i mëzot Masafra, duhet të ngarkoj më shumë përgjithsi çdo të ria për të re, që sot po merë këtë sakrament për të jetuar plotësisht jetën e një të krishterit të vërtet, për të dëshmuar plotësisht krishtin u rëfysin e jetës. Koha sotme, bota moderne ka vëjuar me te i mëzoti, ofron sfidat e ndryshme e alternativat të shumë dhojshme, për balti realitetit të mbushur me qorientime e dëshirash të qfrenuara, të tregojnë veten ushtar besnik të krishtit e të ecim drejt përparimit shpirtëror, shoqëror e kombëtar, pa kur farë abuzimi, por me plot fej, besim e shpresë në krishtin. Në fund të kremtimit qëjt, atë Leonardo Leti me shtar Franceskan, famullitari kësaj bashkësie, ka falenderuar Zotin për këtë ditë dhe ka përshëndetur të rinjt e sa po gresmuar, si dhe të gjithë bashkësinë e pranishme, duke dëshiruar për herë një bashkëpunim të friqëm për ecjen e kësaj famullie. Ndërkohë, jemi në mesin e muajit të majit, muaj kushtuar Zojës Mari, e ndërsa ditët pasojnë njëra tjetrën, me qindra e mira shtektar në çdo kohë të ditës, drejtohen për në shtetnorën e Zojës Këshillit Mirë, rrez Kalas Rozafa. Fëmijë, të rinj, të rritur pleq, besimtar të çdo moshe, bashkojnë aty lutje e falënderime, kërkojnë mbrojtje e ndërmjetësi për nevoja personale e familjare. Pjesëmarrja në Eukaristinë e dy kremtimet e ditës në mëngjes dhe pasdreke shënon një numër të paparashikueshëm të besimtarve. Shpeshherë, ku lejon moti, mesha kremtohet jashtë në sheshin e shejtnores, e nga aty përcillet jehona e lutjes, e lartësohet në qiell dëshira një populli që pa ndasë rrit. Kthe o Zoja Këshillit Mirë, na prin paqë të lumnueshmin qiell. Muaj i majit vazhdon, e nderimi për kushtia devocioni për Zojën Mari, nënën e Këshillit Mirë, pajtorën e Shqipërisë, rritet e thëdohet çdo ditë më tepër, duke dëshmuar kështu, se Zoja është e Shkodrës dhe Shkodra është e Zojës.
Nga Shkodra kalojmë në Kosovë. Të dielën që kaloi në kishën e Shnandot në Prishtinë, u mbyll festivali ndërkombëtar i muzikës së re me titull Re Muzika. Ndërsa të shtunën në Gjakovë, u mbajt mitingu i poezis organizuar nga shoqata Gjon Nikol Kazazi dhe Ministria Kulturës. Nga Prishtina të ndjekim shërbimin që ka përgatitur për ne Rabie Ibraj.
Nga ngjarjet kulturore në Kosovë shkëputem, të dielën e kishën e Shnanot në Prishtinë u përmbyll pas një jave sa zgjati festivali ndërkombëtar i muzikës së re ose si quhet Re Muzika, në të cilin morën pjesë artistë nga Kosova, Holanda, Franca, Zvicra, Britania e Madhe, Belgjika, Bullgaria, Turqia dhe Maqedonia. Ky eveniment i bukur u organizua për herën e tretë në vendin tonë dhe u ekzekutuan shumë vepra artistike. Artistët u ndan shumë të kënaqur me numrin e madh të pjesëmarrësve dhe me organizatorin që u mundsoi kushtet e përshtatshme akustike në ambientin kishtar. Ditën e shtunë për të 42-ën herë me radhë u mbajt mitingu i poezisë Gjakova 2006, organizuar nga shoqata Gjon Nikol Kazazi dhe i mbështetur nga Ministria Kulturës. Në këtë festë madhe tradicionale me krijimet e tyre u paraqiten afro 30 poetë nga Kosova, Shqipëria, Malizi dhe Maqedonia. Në kuadër të tribunës letrare u trajtua tema vepra e Kadares në 70 vjetorin e lindjes. Çmimi për vepër jetësore ju nda akademik Mark Krasniqit. Për librin më të mirë midis dy mitingjeve u shpërblyen Ali Podrimja e Sali Bashota, kurse çmimi për poezinë më të mirë u nda për Agim Gjakovën dhe Ahmet Selmanin. Edhe një ngjarje tjetër më rëndësi është zhvilluar ditë më parë në Galerinë e Arteve. Ministria e Kulturës me një ekspozitë me 60 punime të prezantuara ka shënuar 80 vjetorin e lindjes dhe 60 vjetorin e krijimtarisë të piktorit të mirë njohur Angel Berisha. Kjo ekspozitë është një dhuratë modeste për një artist të madh, ka vlerësuar Angelina Kras Niqi, zëvendës ministre e kulturës, ndërsa vetë piktori Berisha ka deklaruar se numëri madh pikturash janë homazh për Onufrin, piktor genial i pavdekshëm ndër më të mëdhenjët, jo vetëm shqiptar, brushat e cilit gjithmonë ka rrezatuar në zemrën time, ka thënë piktori e artisti madh Angel Berisha, i cili për 60 vjet krijimtari ka hapur 58 ekspozita në Kosovë dhe jashtë saj. Me këtë rast ai ka porositur kriju si të rinj që sa më shumë t'i kthehen artit kombëtar.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Rusia dhe Kina nuk do të autorizojnë përdorimin e forcës për të zgjidhur krizën ndërkombëtare të shkaktuar nga programi bërthamor i Iranit. Kështu ka deklaruar sot ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov gjatë vizitës së tij që po zhvillon në Pekin. Ndërkohë, Teherani përsëriti se nuk do të pranojë asnjë kërkesë të Bashkimit Evropian për ndërprerjen e pasurimit të uraniumit në këmbim të ndimave në degën bërthamore për përdorim civil.
Forca qeveritare irakiane kapën në rob një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Al-Zarqawit, terroristit të njohur si me këmbës i Bin Ladenit në Irak. Gjithashtu në Bagdad rinisi procesi kundër Saddam Husseinit, i cili nuk u paraqit fare në sallë të gjyqit.
Prerja e fondeve ndaj autoritetit palestinez nuk zgjidh asgjë, por përkundrazi vetëm sa përkeqëson gjendjen e cila që tani mund të quhet e rëndë. Kështu tha sot prezidenti palestinez Abu Mazen në fjalën drejtuar Parlamentit Evropian në Strasburg.
Terrorizëm, pengmarrje rënd dhe vrasje shumë fisht. Këto ishin akuzat për të cilat u dënua i vetmi terrorist që u kapi gjallë pas sulmit në shkollën e Beslanit të Osetis në shtator të 2004. Nga përleshjet mes terroristëve dhe policisë, asaj here mbeten të vrarë 331 vetë, shumica fëmijë.
6.000 ushtarë të rojes kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të rreshtohen përgjatë kufirit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Meksikën për të bërë ballë emigracionit të paligjshëm. Një program afatgjat për të lehtësuar dhënien e leve të punësimit të përkohshëm. Në këto dy pika mbështetet plani i presidentit amerikan Bush për zgjidhjen e problemeve të emigracionit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kthes në marrëdhënie diplomatike ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Libisë. Pas afro 25 vjetësh ndërprerje, këto dy vende lajmëruan rihapjen e ndërsjellë të përfaqësive diplomatike. Së shpejti pritet edhe që Libia të hiqet nga lista vendeve që financojnë terrorizmin ndërkombëtar.
Pas 3 ditë trazirash dhe përleshjesh ndërmjet policisë dhe mafies, duket se në Brazil është rikthyer rendi publik. Shkak i trazirave ishte bërë transferimi 165 të burgosërve të rrezikshëm në një burg të sigurisë lartë. Për rivendosjen e rendit publik ndihmoi dukshëm një tavolinë e rrumbullakët midis autoriteteve me rebelët.
Në Sudan, Bashkimi Afrikan i dha edhe 2 javë kohë grupeve rebele që luftojnë në zonën e Darfurit për të nënshkruar marrëveshjen e paqes me qeverinë e Kartumit. Traktati i paqes i hartuar nga Bashkimi Afrikan parashikon çarmatosjen e trupave filoqeveritare dhe amnistin për luftëtarët e palës tjetër.
Për të barazpeshuar prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike në Shqipëri, qeveria e Sali Berishës parashikon ndërtimin e një termocentrali të ri në Vlorë. Për të barazpeshuar prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike në Shqipëri, qeveria e Sali Berishës parashikon ndërtimin e një termocentrali të ri në Vlorë, një tjetër më të fuqishëm në Korçë dhe rinovimin e plotë të atij në Fier. Lajmi u bë i ditur dje gjatë një takimi të kryeministit të Shqipërisë Berisha me biznesmenet.
Me kaq, programi ynë përfundoi. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.